Բարև ձեզ սիրելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խուսափողի մոտ Գրանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսու Պրեբա ռադիոկանը։ ԵԱՀԿ-ը 2014 թվականի նախագահությունը ստանձնած Շվեյցարիայի արտգործնախարար Դիդիե Բուրխալտերը հունիսի 1-ին տարածաշրջանային այցով ժամանել է Բաքու, որտեղ էլ նախատեսվել է նրա հանդիպում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ ԵԱՀԿ գործող նախագահը նաև Թիֆլիսում է այսօր արդեն և իր տարածաշրջանային այցը ավարտում է հունիսի 4-ին Երևանում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Մեկնարկել է ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ, Շվեյցարիայի նախագահ և արտգործնախարար Դիդիե Բուրխալտերի տարածաշրջանային այցը Հարավկովկասյան երկրներ, նա այցը սկսել է Ադրբեջանից։ Այսօր արդեն տեղի է ունեցել նրա և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի առանձնազրույցը, այնուհետև երկու կողմերի ընդլայնված կազմերով բանակցությունները։ Հույս ունենք ԵԱՀԿ-ն նախագահողի կարգավիճակով ձեր այցելությունը տարածաշրջան ներդրում կունենա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում, ըստ ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալության ասել է Իլհամ Ալիևը։ Պաշտոնական հանդիպումներից ավելի շատ հաղորդվում է Ադրբեջան-Շվեյցարիա երկկողմ հարաբերությունների մասին։ Դիդիե Բուրխալտերը, որպես Շվեյցարիայի նախագահ, նաև պաշտոնական այց է կատարում Ադրբեջան և ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հանդիպմանը երկու կողմերը գոհունակությամբ նշել են, որ Շվեյցարիա-Ադրբեջան հարաբերությունները քաղաքական և տնտեսական ոլորտներում հաջողությամբ զարգանում են, լավ հնարավորություններ կան տնտեսական համագործակցությունը ընդլայնելու և փոխադարձ ներդրումներ կատարելու համար։ Այսօր մենք քննարկեցինք համագործակցության ընդլայնման հեռանկարները, մասնավորապես փոխադարձ ներդրումների, համատեղ ձեռնարկություններ հիմնելու հետ կապված, ինչպես նաև նոր սկսվող համագործակցությունը էներգետիկ ոլորտում, որը շատ արդյունավետ կլինի, ասել է Ալիևը։ Շվեյցարիայի նախագահը, նշելով, որ առաջին անգամ է այցելում Ադրբեջան, ասել է, թե այցելությունները կշարունակվեն, ավելի շատ ժամանակ կունենան մոտիկից ծանոթանալու տարածաշրջանին, երկրին, և նա նշել է, որ մեծ ներուժ կա ներդրումների համար և որ շվեյցարական ընկերությունները հետաքրքրված են ներդրումներ կատարել Ադրբեջանում։ Ազերնյուզի փոխանցմամբ Շվեյցարիան Ադրբեջանում ոչ նավթային ոլորտում խոշոր ներդրումներ կատարող երկրներից մեկն է։ Ադրբեջանում 80-ից ավելի շվեյցարիական և համատեղ ընկերություն կա։ Վերջին 8 տարվա ընթացքում շվեյցարական մասնավոր ընկերությունները $185 միլիոն ներդրում են կատարել։ Նշվում է նաև, որ Շվեյցարիայի կառավարությունը իր հերթին $70 միլիոն դրամաշնոր է հատկացրել Ադրբեջանին։ Իսկ Ադրբեջանի նավթային Սոքար պետական ընկերությունը $300 միլիոն ավելի ներդրում է կատարել Շվեյցարիայում, այնտեղ գրասենյակ է բացել։ Այս տարվա 2014-ի հունվար-ապրիլ ամիսներին երկու երկրների միջև $47 միլիոն ավելի առևտուր է կատարվել։ Դիդիե Բուրխալտերը հանդիպել է նաև ընդդիմադիր կուսակցությունների առաջնորդների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Ժամուկես տևած այս հանդիպմանը մասնակցել են քաղաքական հայտնի ընդդիմադիր գործիչներ Ալի Քերիմլին, Իսաղ Ամբարը, Նաթիր Ջաֆարլին։ Այս հանդիպման մասին կարճ հաղորդվում է, որ քննարկվել են երկրի հասարակական քաղաքական իրավիճակին առնչվող հարցեր և քաղբանտարկյալների խնդիրները։ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահը վաղը լինելու է Վրաստանում, իսկ հաջորդ օրը հունիսի 4-ին այցելելու է Հայաստան։
Ազգային ժողովի 4 ընդդիմադիր կուսակցությունները, ժառանգությունը, Հայ ազգային կոնգրեսը, Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը և Բարգավաճ Հայաստանը 12 կետից բաղկացած պահանջներ ներկայացրել իշխանություններին, սպառնալով, որ հետագայում հզոր հանրահավաքներ կանցկացնեն, եթե այդ պահանջները իշխանությունները չբավարարեն։ Ազգային ժողովի այս ոչ իշխանական քարյակը 4 ժամ տևած դռնփակ քննարկումից հետո, հանդիպելով ֆլեագրողներին, շեշտել է, որ ի վերջո այս 12 կետերը կարևորագույն խնդիրներ են հրատապ մեր երկրի, Հայաստանի համար, սակայն Ռուբեն Հակոբյանը, մասնավորապես ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը, չի հրապարակել այդ 12 կետերը, ասելով, որ դրանք կհրապարակվեն առաջիկա քարորյայի օրերին, քարակի բոլոր ուժերի համատեղ մամուլի ասուլիսում։ Նա նշել է, որ այդ կետերը վերաբերում են ներքին քաղաքականությանը, գաղտնազերծելով միայն 100% համամասնական ընտրակարգին անցնելու պահանջը։ Հայկական մամուլն էլ բնականաբար անդրադառնում է հասարակության հուզող օրվա հրատապ խնդիրներին։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
168 ժամը գրում է։ Երբ 2009 թվականին արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Ցյուրիխում ստորագրեց հայ թուրքական արձանագրությունները, հայ քաղաքական, մտավորական, բանվորական, շինարար ու կազմականդիչ միտքը միացավ, համախմբվեց ու ծնեց Ցյուրիխյան ուրացում արտահայտություն դատավճիռը։ Այնտեղ գտավ տասնյակ հարցազրույցներում ու ելույթներում, վանկարկվեց հանրահավաքներում ու երթերում, լցրեց բարգավաճականների ու դաշնակցականների եթերն ու մյուսների թերթերը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը համարձակվել էր հաստիկային թշնամու հետ թուղթ ստորագրել, ու Հայաստանի ու ոչ միայն Հայաստանի հայրենասերները չներեցին դա, ավելի ճիշտ ցույց տվեցին, որ չներեցին, այդ ցուցադրությունից իրենց չափով դիվիդենդներ քաղելով։ Այն, ինչ տեղի ունեցել անցած շաբաթ Աստանայում, իրականում շատ ավելի վտանգավոր, շատ ավելի հայաստանակործան ու շատ ավելի անթույլատրելի է, քան հայ-թուրքական հարաբերություններին վերաբերող որևէ թուղթ։ Բայց անցած շաբաթվանից հետո այդ հարցի վերաբերյալ հայրենի ընդդիմադիրների ու ոչ իշխանականների լռությունը շատ ավելի ուժեղ է, քան Սերժ Սարգսյանինը Նազարբայևի դեմ դիմաց ու Պուտինի կողքին նստած ժամանակ։ Անդրադառնալով ոչ իշխանական քարյակի երեկվանիստին, ժամանակը գրում է. Տրամաբանությունը հուշում է, որ այսպես կոչված ոչ իշխանական քարյակի օրակարգում առաջին և կարևոր հարցը պետք է լիներ Աստանայի վտանգավոր զարգացումները, և քարյակը պետք է որ հասարակությանը ինչ-որ կերպ կողմնորոշեր այս հարցով։ Կարծիքներ հնչեին գնահատականներ նաև պահանջներ իշխանություններին, քանի որ Սերժ Սարգսյանն ըստեյության մինչև հունիսի 15-ը ինչ-որ ժամանակ է խնդրել, իսկ Պուտինն ու Նազարբայևը նրան մինչև հուլիս են ինչ-որ ժամանակ տվել, այսինքն առաջիկայում ինչ-որ կուլիսային զարգացումներ են տեղի ունենալու, Հայաստանի ճակատագրի հարցը վճռվելու։ Եվ այս պայմաններում տրամաբանությունը հուշում է, որ քարյակի նիստում առաջին հարցը պետք է հենց այս խնդրին վերաբերեր, կամ եթե խնդիր չկա, եթե քարյակը խնդիր չի տեսնում, ինչը իհարկե եւս ոչ պակաս մեկնաբանություն եւ տեսակետ կլիներ, ապա պետք էր հասարակությանը հանդարտեցնել հայտարարությամբ եւ ասել, որ խնդիր չկա եւ իզուր խուճապ պետք չէ։ Սակայն քարյակը չի անում ոչ այս, ոչ այն, այլ վերցնում եւ 12 կետանոց պահանջներ է ներկայացնում կառավարությանը, ըստ որում չգիտես ինչու այդ պահանջները առայժմ չեն մանրամասնում։ Հայոց աշխարհը զրուցել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի հետ։ Մեզ չպետք է մտահոգի, որ Եվրասիական միության հիմնադիր երկրներից առնվազն մեկը, հապկ մեր գործընկեր Ղազախստանը, ի սկզբանե փորձում է բացասական մթնոլորտ ստեղծել Եվրասիական տնտեսական միությանը մեր անդամակցության շուրջ, հանդես գալով Ադրբեջանի խոսնակի դերում։ Այս հարցին ազգային ժողովի փոխոսնակը պատասխանում է. Չեմ կարծում, մենք բավականաչափ հասուն հասարակություն ենք, որպեսզի կարողանանք բանակցային գործընթացը, կազմակերպությունների լիազորությունները եւ գործընկերների հրապարակային հայտարարությունները տարանջատել իրարից։ Ոչ մաքսային միությունը, ոչ Եվրասիական միությունը այն կազմակերպությունները չեն, որոնց շրջանակներում լուծվում են հակամարտությունները, ճշգրտվում սահմանային հարցերը։ Հայաստանի Հանրապետությունը Ղարաբաղյան հակամարտությունը քննարկելու համար հայտ չի ներկայացրել մտնելու մաքսային միություն եւ Եվրասիական տնտեսական միություն։ Իհարկե, ՏՀՃ, իհարկե Եվրասիական միության բարձրագույն խորհրդի նիստը դրա տեղը չէր, բայց մեծագույն ցանկության դեպքում անգամ այդ կազմակերպություններում ոչ սահմանների, ոչ Ղարաբաղի հարցի շուրջ որևէ քննարկում չի կարող լինել։
Դե իսկ Գյումրիում էլ տարեց տարի արտագաղթի հետևանքով նվազում է բնակության թիվը, այդ մասին փաստում են վիճակագրական ծառայությունները, սա իրոք խիստ անհանգստացնող փաստ է, ներկայացնում է Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Փորձագետ Արտաշես Բոյաջյանը ժողովրդագրական ցուցանիշների համադրությամբ հայտարարում է, Գյումրիում այս պահին փաստացի բնակվում է 70-ից 80 հազար մարդ, այնինչ պաշտոնական տվյալներով այդ ցուցանիշը հասնում է մոտ 146 հազարի։ Եթե արտագաղթի այս տեմպը պահպանվի, Գյումրին երկրորդ քաղաքից մահացող քաղաք կդառնա, վստահ է ժողովրդագրագետը։
Դե մահացող քաղաք է, անընդհատ սկսում է բնակչության թիվը նվազել, նվազել, նվազել։ Եվ մի ժամանակ մենք այսպես քաղաքների տասակարգման առումով, եթե վերցնենք, խոշորագույն քաղաք ենք, հիմա դառնում ենք մեծ խոշոր քաղաք, հետո մեծ քաղաք, հետո միջին քաղաք, փոքր քաղաք, այսինքն անընդհատ վերջի 25 տարվա ընթացքում հետընթաց ենք ապրել։ Ժողովրդագրական կայուն զարգացման պայմաններում այսօր Գյումրի պետք է ունենալ 350-ից 400 հազար բնակիչ, բայց փաստացի մեր քաղաքը ունի 70-80 հազար բնակիչ։
Արտագաղթի ցուցանիշը գնալով ավելանում է, դրա համար առայժմ ստեղծված են առավել նպաստավոր պայմաններ։ Ռուսաստանի հետ Հայաստանի միգրացիոն ծառայության բանակցությունների արդյունքում համաձայնություն է ձեռք բերվել, որ այսուհետ հայաստանցի միգրանտները Ռուսաստանում հաշվառվելու են ոչ թե 7, այլ 30 օրվա ընթացքում, Բացի այդ, Հայաստանից մեկնող միգրանտը կարող է աշխատել առանց համապատասխան թույլտվության, այսինքն ըստ միգրացիոն ծառայության պետի աշխատանքային պայմանագիր կնքած միգրանտի ու նրա ընտանիքի կեցությունը տվյալ քաղաքում կհամարվի օրինական։ Մեկ անգամ արդեն երկրաշարժ տեսած Գյումրիի համար սա կարող է լուրջ վտանգ դառնալ, ասում է Բոյաջյանը։
Միանշանակ, եթե մարդը տեսա, որ այնտեղ ավելի լավ են վճարում, ավելի բարձր աշխատավարձը, ինքը միանգամից կգնա։ Ոչ միայն նրանք կգնան, այլ նաև կարող են գնալ նրանք, ովքեր հնարավորություն իսկ փոքր կունենան այնտեղ աշխատանք ունենալու եւ բարձր վարձադրվելու։ Մեր մոտ պրոբլեմնա այժմ աշխատատեղը չէ, աշխատատեղը սրանից մի 10-15 տարի առաջ էր, հիմա գլխավոր պրոբլեմը ցածր եկամուտն է մարդկանց, աշխատավարձն է։ Մարդը կա, որ աշխատանք ունի, բայց թողնում է աշխատանքը, գնում է Ռուսաստան, որտեղ այնտեղ ավելի շատ են վճարում։
Մոսկվայում ձեռք բերված համաձայնություններն արդեն իսկ շատերին են ոգևորել։ Գյումրեցի Մկրտիչը 15 տարի խոպան է մեկնել, այս տարի հայտնվել էր Ռուսաստանի այսպես կոչված սև ցուցակում։ Հիմա սակայն հույս ունի, որ իր առջև ևս դռները կբացվեն, աչքը կրկին խոպանի ճամփին է։
Մենակ ես չեմ, սա Հայաստանով ինձպես շատ մարդիկ կա։
Ինչու է Հայաստանը շահագրգռված արագ լուծել արգելքի տակ գտնվող խոպանչիների հարցը, հարցրի ժողովրդագրագետ Արտաշես Բոյաջյանին։
Հայաստանի Հանրապետությունը շահագրգռված է նրանով, որ քանի որ մեր երկրի տնտեսությունը տրանսֆերտային տնտեսություն է, այսինքն հիմնականում բյուջեն կազմավորվում է նաև ոչ ուղղակիորեն դրսից ուղարկված գումարներով, երկրորդը կառավարությունը իզորու չէ աշխատատեղեր ապահովել, գոնե նախադրյալներ ստեղծել աշխատուժի աշխատանքով ապահովելու համար, առաջինը սա, բնականաբար այդ պայմաններում նա շահագրգռված է, որ աշխատուժը մեկնի արդագնա գոնե սեզոնային աշխատանքի, որպես լարվածություն, սոցիալական լարվածություն չառաջանա, և դա թեթևացնում է, ասենք, բերը։
Իսկ թե ինչու են Գյումրիից ավելի շատ արտագաղթում, Արտաշես Բոյաջյանը դրա համար մի շարք պատճառներ թվարկեց։
Բնակչության արտագաղթը պայմանավորված է ոչ միայն աշխատատեղերի բացակայությամբ, ցածր եկամուտներով, այլ նաև քաղաքային միջավայրը ճշում է բնակչությանը, հատկապես երիտասարդությանը։
Սաթենի Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այս տարի բուհական դիմորդների թիվը ևս նվազել է, և ոչ միայն արտագաղթի հետևանքով։ Վարձավճարները շատ թանկ են, ավարտելուց հետո էլ շատ դժվար է տվյալ մասնագիտությամբ աշխատանք գտնել։ Այս մասին պատմում է Լիաննա Մնացականյան։
Այսօր առավոտյան Հայաստանում մեկնարկեցին բուհերի ընդունելության քննությունները։ Այս տարի քննություններին մասնակցելու համար դիմում է ներկայացրել 12,000 դիմորդ։ Վերջին մի քանի տարիներին դիմորդների թվի նվազման միտում է արձանագրվում։ Դիմումներն ամեն տարի պակասում են 2-ից 4,000-ով։ Այս տարի քննությունները կկազմակերպվեն Հանրապետությունում ձևավորված 35 քննական կենտրոններում։ Այսօր Երևանի Պետական Համալսարանում տեղակայված քննական կենտրոններ այցելել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Նա դիմորդների վստահեցրեց, որ ամեն ինչ արվել է արդար մրցակցություն ապահովելու համար, և բուհ կընդունվի նա, ով իսկապես գիտելիք ունի։ Անդրադառնալով բարձր վարձավճարների խնդրին, վարչապետն ասաց, որ բազմաթիվ են դեպքերը, երբ ծնողները մոտենում են իրեն և օժանդակություն են խնդրում ուսման վարձի վճարման հարցում։
Իմ տեսակետն է, որ որևէ ուսանող դուրս չմնա սոցիալական վիճակից ելնելով, այսինքն գումար չմնա վճարի վարձավճար և դուրս մնա, դա մենք պետք է բացառենք և հնարավորություն տանք յուրաքանչյուր ուսանողը, որպեսզի կարողանանք կրթություն ստանալ։ Ամեն ինչ կապված է գիտելիքից։ Եթե ինքը գերազանց է, ապա պետ պարտվելի շրջանագրում ինքը կսովորի, եթե ոչ, ապա եւ անպայման վարձերը վճարեն, սա է նպատակը։ Կարևորը այս գործընթացում, որպեսզի լինի արդարություն, իսկ մնացածը բոլորը ապագան ցույց կտա։ Վարձավճարներ, օգնություն, աջակցություն մեր ուսանողներին։
Դիմորդները, սակայն, անհանգիստ էին, ըստ նրանց թեստերն այս տարի շատ ավելի բարդ են։ Մոտ 2 տարի պարապել են կրկնուսույցների մոտ, սակայն անգամ այդ պարագայում բարձր բալերի հույս չունեն։ Թեստերում առկա են ծուղակային շփոթեցնող հարցեր։
Ծուղակային հարցեր կան, բարդ հարցեր կան։ Ավագ դպրոցը ինձ ոչ մի առավելություն չտվեց, որովհետև անի իր գործը չկատարեց, էլի ոնց։
Պարապել եմ կրկնուսույցի մոտ, բայց չեմ կարծում, որ բարձր կստանայի։ Մի 4 անգամ բարդ է, քանի որ անցյալ տարի եղել են շատ 20 միավորներ, այս տարի փորձել են ավելի բարձրացնել։
Հովիկ Աբրահամյանը զրուցեց նաև դրսում հավաքված ծնողների հետ, վստահեցնելով, որ քննությունների ընթացքին հետևում են ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները եւ յուրաքանչյուր գրանցված միջադեպին ինքնանձամբ է արձագանքելու։
Ես ինքս փորձել եմ նաև բոլոր կառավարության անդամների բոլորի հետ կապած ձեռնպահ մնալ եւ ինքս եմ դեմ, որ որևէ մեկի երեխային օգնեմ։ Թող գնան սովորեն, իրենք ոչ մեկը ոչ մեկից լավը չի, թող գիտելիք ստանան, գնան ընդունվեն։ Սա է մեր նպատակը եւ մենք փորձելու ենք հասնել ամենամաքսիմումին, որ լինի արդար։ Սա իմ նպատակը, անկեղծ եմ ձեզ խոսում։ Եթե որևէ բան կլինի, ես պատրաստ եմ հետևական հետևել եւ պաշտել նման մարդկանց։
Ծնողները մինչդեռ համոզված են, որ ուսանող դառնալու համար առաջնային է ոչ միայն գիտելիքը, այլև ուսման վարձը։ Շատերը հուսով են, որ իրենց երեխաներն անվճար համակարգ կընդունվեն։ Հակառակ դեպքում ուղղակի շատ դժվար կլինի հայթայթել անհրաժեշտ գումարը։
Եթե գումար չունենա, հաստատ չի կարող սովորել։ Եթե բախտը բերեց անվճար ընդունվեց, բայց դա երևի բախտի բերման։
Եթե մարդիկ հնարավորություն են դրսում աշխատելու, հովանավորություն կա, հնարավոր է եւ մուծել։
Այսօր ընտանիքները սոցիալապես այնքան ծանր վիճակների մեջ են, միայն վածը չէ, միանշանակ այդ հատկացնել այդ 400 000-ը մի երեխային, իհարկե դա սոսկալի սալսափելի բան է ամենայն դեպքում ինձ համար։
Գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնից մեզ փոխանցեցին, որ բոլոր քննական կենտրոններում տեղադրվել են խլացուցիչներ հուշումներից խուսափելու համար, իսկ թեստերը ստուգվելու են համակարգչային ծրագրի միջոցով, որպիսի բացառվի մարդկային գործոնը։ Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում սիրելի հայրենակիցների մշակույթի մասին, վաղվանից Երևանում մեկնարկելիք երկու փառատոների մասին, նախ կինոփառատոնի, ապա երաժշտարվեստի արդեն ավանդական դարձած մի փառատոնը կներկայացնենք։ 88-ամյա Անջեյ Վայդան լեհ խոշորագույն կինոռեժիսորներից մեկն է, որն իր ստեղծագործական կյանքի ընթացքում իր նկարահանած 50-ից ավել ֆիլմերի համար արժանացել է կինոաշխարհի հեղինակավոր գրեթե բոլոր մրցանակներին՝ Օսկարի, Կաննի ոսկե արմավենու եւ այլն։ Ֆելինի իմ անվանից հետո 1998 թվականից Ֆրանսիայի Գեղարվեստի Ակադեմիայի պատվավոր անդամ է համաշխարհային արվեստում ունեցած իր հսկայական ավանդի համար։ Նա ապրում ու ստեղծագործում է համակայլ եւ համահունչ իր ժողովրդի, իր երկրի պատմությանն ու զարգերակին։ Դրա վկայություններն են հենց իր ֆիլմերը, որոնք ներկայացնում են լեհական պետության եւ լեհ հասարակության ողջ սպեկտրը, թե երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում, թե դրանից հետո մինչեւ Սոլիդարնոսի ձևավորումն ու պայքարը, հաղթանակը։ Անջեյ Վայդան վերջին ֆիլմը նկարահանել է անցյալ տարի, այն նվիրված է Լեհ Վալենսային եւ կոչվում է Վալենսա, հույսի մարդը։ Ահա այս կերպ ներկայացրեց Լեհ անվանի կինոռեժիսորին այսօր հայրատասոլիսին կինոգետ Զավեն Բոյաջյանը։ Դե իսկ հայ հանդիսատեսը արդեն իսկ Ոսկե Ծիրանից ծանոթ է Վայդայի ֆիլմերին, բայց ահա 2 օր հետո, հունիսի 4-ից, Մոսկվա կինոթատրոնում սկսվում է Վայդայի ֆիլմերի փառատոնը։ Փառատոնի 5 օրերի ընթացքում կինոթատրոնի տարբեր դահլիճներում կցուցադրվեն նրա ամենահայտնի ֆիլմերը։ Վալենսա, հույսի մարդը, երկաթե մարդը, մարմարե մարդը, մոխիր եւ ադամանդ, գետնուղի, եղեգնուտ կինոնկարները։ Բացի առաջին ֆիլմից, մնացած բոլոր ֆիլմերը փառատոնի ընթացքում կցուցադրվեն անվճար։ Այսօր փառատոնից առաջ լրագրողների համար կազմակերպված հանդիպմանը ներկա էր Հայաստանում Լեհաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Վիսլավ Ռաչինսկին։ Նա շեշտեց, թե ինչու հատկապես փառատոնը սկսվում է հունիսի 4-ին։
4 czerwca 1989 roku w Polsce odbyły się pierwsze wolne w komunistycznym bloku wybory parlamentarne.
Հենց այդ օրը, հունիսի 4-ին 1989 թվականին Լեհաստանում անցկացվեցին առաջին ազատ խորհրդարանական ընտրությունները։
25 տարի առաջ կայացած լեհական այս ազատ խորհրդարանական ընտրությունները դեսպանի ձևակերպմամբ ոչ միայն հիմք հանդիսացան Լեհաստանի ժողովրդավարական հանրապետության, այլև արևելյան Եվրոպայի մյուս երկրներում ևս թավշյա հեղափոխությունների, որոնց արդյունքում ի վերջո տապալվեց կոմունիստական վարչակարգը, եւ Անջեյ Վայդան այն առաջին արվեստագետներից էր, ովքեր կանգնած էին լեհական ժողովրդավարական պետության ստեղծման հիմքերում իր հրաշալի ճշմարտացի գեղարվեստական կինոպատումներով։ Լեհական կինոյի նախապետ Անջեյ Վայդանը ստասուլիսին մասնակից կինո Գետ Զավեն Բոյաջյանի աշխարհային խոշորագույն կինոռեժիսորներից է, որը ստեղծագործում է 50-ական թվականներից մինչև օրս։ Վերջին տասնամյակների լեհական կինոյի անընդհատ ներկա ռեժիսոր է, ասում է Զավեն Բոյաջյանը։ Նա քայլ առ քայլ անցնում է իր ժողովրդի, երկրի հետ իր յուրաքանչյուր օրը։ Ազատություն ռադիոկանի հարցին, թե ինչով է բացատրվում այն փաստը, որ հատկապես վերջին 25 տարիներին մեր երկրում տեղի ունեցած կարևորագույն հասարակական, քաղաքական իրադարձությունները, կերպարները, շարժումները կարծես թե տեղ չեն գտել հայկական ժամանակակից կինոարվեստում, կինոգետը շեշտեց, որ խորհրդային տարիներին որոշ ֆիլմեր նկարահանվել են Ստալինյան բռնապետության ժամանակաշրջանի մասին։
Նկատի ունեմ ոչ միայն երկունքը, Ֆրունզե Դովլաթյանի վերջին շրջանի ֆիլմերը, ընդհանրապես համարում եմ, որ Ֆրունզե Դովլաթյանը ինչ որ չափով կարծես նման է մեր Վայդան, կարող ենք կոչել։
Ինչ վերաբերում է հետ խորհրդային տարիների անկախության շրջանի հայկական կինոյին, ապա
25 տարի ուրա հայ ֆիլմ, բայց դրանից առաջ ինքը չէր գործում։ Հենց որ սովետական երկիրը փլուզվեց, հայ ֆիլմը կարելի ասել արդեն համարյա գոյություն չունի։ Լեհաստանի մասին այո, պիտի ասել բրավո եւ Անջեյ Վայդայի նույնպես, որտեղ ի տարբերություն նաեւ Հայաստանի եւ հայ ռեժիսորների, որոնց մի մաս չեմ ուզում բոլորին դա վերագրել, չեն էլ սիրում աշակերտներ ունենալ, Վայդան 2000 թվականից ունի կինոդպրոց եւ 2000 թվականից Լեհական կինոյին մատակարարում է առաջնակարգ կադրեր։ Այսօր եթե նայեք Լեհական կինոյում ստեղծագործող ռեժիսորների մեծ մասը իր կրթությունը ստացել կամ համալրել է Վայդայի կինոդպրոցում, իսկ մենք ունենք կրթական սոցկալի մակարդակ եւ սոցկալի պայմաններ, եւ այդ պայմաններում ունենալ Վայդայի մակարդակի ռեժիսոր, որը կներկայացնի մեր երկիրը, մեր պատմությունը, մեր անցածը, մեր ցավը, դա ֆանտաստիկայի ժանրից է առայժմ։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Հինգ տարի առաջ մեր անվանի թավջութակահար դիրիժոր Արամ Թալալյանը հիմնադրեց Հենրի և Գերոնտի Թալալյանների անվան ալպի և թավջութակի միջազգային ամենամյա փառատոնը, որն այս տարի կսկսվի հունիսի 4-ից, Վաղվանից, Գաֆէջան արվեստի կենտրոնի հատուկ միջոցառումների սրահում։ Ալպի և թավջութակի միջազգային արդեն 5-րդ փառատոնի ընթացքում կանալիք 9 համերգներին կմասնակցեն Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ երիտասարդական նվագախումբը Սերգեյ Սմբացյանի գլխավորությամբ, Խաչատրյան տրիոն, հայտնի երաժիշտ կատարողներ ոչ միայն Հայաստանից, Ալև Արտասամանյան երկրներից, արդեն ժամանել են թե կոմպոզիտորներ, թե երաժշտ կատարողներ մասնակցելու առաջին համերգին։ Համերգներից բացի նրանց հետ նախատեսված են հանդիպումներ երիտասարդ երաժշտների համար, նաև վարպետության դասեր, փառատոնը տեղի ունենում մշակույթի նախարարության աջակցությամբ, դրսից ժամանող երաժշտներն էլ մասնակցում են միայն ու միայն իրենց բարի կամքով, առանց վճարի, շեշտում է փառատոնի հիմնադիր նախագահ Արամ Թալալյանը։
Եթե առանձին հատուկ ինչ-որ սենց հնարավորություններ ունենանք, անշուշտ ավելի շատ մարդ կարող ենք հրավիրել։ Մեր փառատոնին սովորաբար մասնակցում են մարդիկ, ովքեր իրենց կամքով գալիս են եւ մասնակցում են այստեղ։ Մենք մեր ոչ Արտասամանյան հյուրերին հնարավորություն չունենք, բայց ես չեմ բողոքում, ես ընդհակառակը ուրախանում եմ, որտեւ հենց այն մարդիկ են գալիս, որոնք ուղղակի իսրտե ուզում են գան նվագել, եւ շատ որակյալ երաժիշտներ տարեց տարի։
Արամ Թալալյանի համար ամենակարևորը այս փառատոնին պատանիների մասնակցությունն է։
Մի բանով կարող եմ հպարտ լինեմ, այսինքն դա, որ ամեն տարի մենք ունենք երիտասարդների փոքրիկների համար, այդ դրանով ես իսկապես հպարտ եմ։ Նույնիսկ եթե մենք կարողանայինք, ասենք, Յոյոմային եւ Բաշմետին հրավիրել, այդքան հպարտ չէի լինի, ինչքան մեր մանկական համերգները, այդ դրանով ես իսկապես հպարտանում եմ, որովհետեւ ամեն տարի մենք տեսնում ենք զարգացում այս երեխաների։
Ուշագրավ է, որ այս փառատոնի շրջանակներում հունիսի 4-ից հուլիսի 8-ը նախատեսվում է համերգային ծրագրերի շարք, հայ-շվեցարական կամերային երաժշտություն, վիենական դասականներ, Հայաստանի եւ Արցախի շնորհալի երիտասարդներ, ալտի շուրջ, ինչպես նաեւ համերգներ, նվիրված Տիգրան Մանսուրյանի ծննդյան 75-ամյա հոբելյանին, նաեւ Արմեն Սմբատյանի ծննդյան 60-ամյա հոբելյանին, Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի հիմնադրման 91-ին եւ Արամ Խաչատրյանի անվան տրիոյի ստեղծման 15-ամյակին։ Փառատոնի բացումից առաջ այսօր հավիրված ասուլիսի ներկա են նաև Արտասամանից ժամանած երաժիշտներ, որոնք նշեցին, որ իրենց ստեղծագործական կյանքում համերգների ժամանակ բազմիցս կատարել են հայ հեղինակների հրաշալի գործեր, գրված ալտի և թավջութակի համար։ Ասուլիսին ներկա մայստրո Տիգրան Մանսուրյանն էլ շեշտեց, որ հայ երաժշտ արվեստի պատմության մեջ թե հրաշալի ալտահարներ և թավջութակարներ են ունեցել, հենց թե կուսի դեմս Թալալյան եղբայրների, Հակոբ Վարդանյանի, թե նաև մեր լավագույն կոմպոզիտորները Խաչատրյանը, Բաբաջանյանը եւ այլք հրաշալի ստեղծագործություններ են գրել այս գործիքների ջութակի եւ թավջութակի համար։
Արամ Խաչատրյանի ջութակի կոնցերտը, օրինակ, այնպիսի մի այդ գործիքի յուրացման, գործիքը հայացնելու այնպիսի մի փառավոր հայտ է։
Ի պատասխան հարցիս, արդյոք Թավջութակի կամ Ալտի համար մայստրո Տիգրան Մանսուրյանը նոր գործ չի գրում, պատասխանեց.
Ալտի համար ես հիմա գրում եմ մի գործ Քիմ Քաշքաշյանի համար մասնավորաբար, որը առաջին անգամ կկատարվի Գողտարի Իստանբուլի միջազգային փառատոնում։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսպիսով ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության թողարկումը վրացահայության համար։ Հիշեցնենք, որ այս հաղորդումը հեռարձակում է Թավիսուբլե ռադիոկան։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։